الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد آله وصحبه أجمعين أما بعد الله تعالى قرآن كريم دي بلايدي دي أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان آية دي سودان كين الذي أول أنزل فيه القرآن بل آية قرآن تسكن دي Біз бұл мәліметті бұрыннан естіп жүрміз. Алайда бұл мәліметті сахабалардың өзі де бұл аят түспестен бұрын естіп жүрген еді. Бұл аят түспестен бұрын білетін еді. Алайда Алла Тағала сол білсе де сахабалардың өзіне осы аятты, бұл аят Мединада, яғни Мединаға көшкеннен кейін, хижреттен кейін түскен аят болып саналады. Соның өзінде Алла Тағала осылай ескертіп жатыр. Бұл ескертуінде қандай сыр бар? Не себепті Рамазан айы бұл айда Құран түскен деді? Шынында Мұса пайғамбар оған Тәурат түспестен бұрын ол оразада болды. Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямға Құран түспестен бұрын ол Хира үңгірінде Белгілі бір деңгейде, әрине шариғат шеңберінде болмаса да, ол да бір оразада иғтикафта болды. Демек, содан кейін Мұса пайғамбарға Тәурат түскен екен, содан кейін барып, Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямға Құран түсе бастаған. Демек, біз пайғамбар емеспіз. Алайда біздің жүрегімізге Құран енбей жүр әлі. Құран біздің жүрегімізге түспей жүр, бәлкім мына тамақтың деңгейінде тұрған шығар. Біз тамақтың деңгейінде Құранды құр оқып жүрген шығармыз. Алла Тағала бұл Рамазан Құран түскен бұл айдың ішінде Құран түскен дейді. Осы айдың ішінде біздің жүрегімізге де Құран кіруі қажет екен. Міне, осы себептен де осындай ескерту. Бұл Рамазан айы, бұл айда ораза ұстайды деп айтып жатқан жоқ Алла Тағала. Керісінше, бұл айдың ішінде Құран түскен дейді. Сондықтан біз осы Рамазанның ішінде Құранды мына жүрегімізге кіргізіп алуымыз керек екен. Құранға барынша көңіл бөліп, Құран кәрімді жаттап, Құран кәрімнің мағынасына барынша мән беріп, тәпсірлерді тыңдауымыз керек екен. Міне, Рамазанның біз осы күнге дейін білмей жүрген кейбір артықшылықтары, кейбір ерекшеліктері бар екен. Міне, Рамазан айының ерекшеліктерінің бірі осы. Енді бұл Құран түскен ай дедік. Бұл Құран түскен айда біз жүрегімізге Құранды барынша кіргізіп алуымыз керек екен, жадымызға сіңіріп алуымыз керек екен. Одан кейін не істейміз десе, бұл ай жайында үш түрлі ерекшелік айтады. Қандай? Худаллин нас ва байинатин мин аль-худа екіншісі. Үшіншісі валь-фурқан дейді. Аяттың жалғасында. Бұл ай және бұл адамдарды туралыққа бастайтын ай дейді. Біз намаз оқимыз, Құран оқимыз, Құранды тыңдағанбыз, Құранның кейбір мағыналарын білеміз. Ал енді біліп алғаннан кейін біз білмейтіндерге көз қарасымыз қандай өзі? Білмейтін адамдарға қарай көз қарасымыз қандай? Алла Тағала аятта айтып жатыр. Худаллин нас. Сіздер осы Құранды сіңіру арқылы адамдарға туралықты көрсету. Біз барынша осы Рамазан айында өзімізбен көбіне айналысып жатамыз. Себебі қарнымыз аш. Басқа біреумен шаруамыз болмайды, өзімізбен өзіміз жаңағыдай әлек болып, ұйықтап, ұйқыдан қол босаған кезде аздап Құран оқып алып, одан қол босаған кезде аздап уағыз тыңдап алып, одан кейін уақыттарымызды жаңағындай әр түрлі нәрсеге жұмсап жатамыз. Ал Алла Тағала не деп жатыр? Бұл Құран түсті, сол Құран түскен кезде ол не үшін түсті? Адамдарға сізге деп айтып жатқан жоқ. Қараңыз, адамдарға туралықты көрсету. Бақара сүресінің басында не дейді Алла Тағала? Зәликал китабу ла райба фи худаллил муттақин. Бұл кітапта ешбір күмән қате жоқ. Алайда ол тақуаларға ғана тура жолды көрсетеді деп еді. Ал мына жерде Рамазан айы, бұл айда Құран түскен, бұл ай адамдарды туралыққа бастайды дейді. Міне, Алла елшісінің мына хадисінің ақиқаты осы жерден шығып жатыр. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтады, әрбір нәрсенің есігі бар, және құлшылықтардың есігі ол Рамазан деген. Рамазан оразасы. Міне, басқа құлшылықтарға есік ашып, тура жолға сізді түсіретін бұл Рамазан екен. Дәл солай, Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Меккеде болып жатқан оқиғалар, мынау не деген зұлымдық, осылай жалғаса береме деп қатты уайымға, қайғыға түсіп, Хайра үңгірінде өзімен өзі жаңа иғтикафта отыратын кезде Алла Тағала оған Құранды түсіріп еді. Сөйтіп, міне, осы айда Құран түсіп, Құран адамзатқа. Ойлап қараңызшы, біз қазір Қазақстандамыз. Қазақстандамыз. Ал енді Құран қай жерде түсіп еді? Меккеде түсіп еді. Және одан кейінгі бөлігі Мединада түсіп еді. Сол түскен Құран Рамазан айында түскен Құран қазір бізге дейін жетіп отырды. Бізге дейін жетіп отыр. Демек, бұл ай барынша иманға келмеген, имандылықты түсінбейтін адамдарға барынша көңіл бөлетін ай екен. Соларға туралықты көрсететін неге? Неге деген кезде бұл айда шайтан байланады. Құран түскен кезде Жын сүресінде айтады, біз отыратынбыз дейді аспанның бір жетінде дейді. Және сол кезде бір оқиға болды, сол кезде біз жақындап келген кезде дейді, бізді сондай шоқ жұлдыздар атқылайтын дейді. Тіпті осы Құран түскен кезде шайтандардың барлығы Рамазан айында кісенделген. Қазір де кісенделіп тұр. Түскен кезде де кісенделген. Демек, Құранның миссиясы әлі біткен жоқ. Біз ары қарай да оны жалғастыруымыз керек. Осы Құраннан алғанды өзгелерге жеткізумен айналысуымыз керек екен. Ал енді сіз уағыз айта алмайсыз, сіз не істейсіз? Сол уағыз айтып жатқан адамдарды кеңес беріңіз. Немесе содан түсінгеніңізді айтып, міне бұл нәрсені мен мына ұстаздан тыңдадым, мына мешіттің имамынан тыңдадым деген секілді кеңестерді беріп отыруымыз керек екен. Одан кейін уа байинатин миналь худа. Рамазан айы ол айда Құран түскен еді. Және Құранның іші қандай нәрсеге толы? Құранның іші байинатин миналь худа, туралыққа бастайтын дәлелдер, кереметтермен толы дейді. Біз баршамыз білеміз, осы күнге дейінгі ашылған ғылыми жаңалықтар Құранның ішінен табылып жатты. Және Құранның ішінде алдағы өмірде алдымызда табылатын, зерттеліп, ашықталатын жаңалықтардың барлығы Құран ішінің ішінде бар. Сол Құранды тек біз оқып, зерттеп отыруымыз керек. Сол жаңалық шыққан кезде, сол жаңалық табылған кезде, Құранда сіз одан бұрын білгендігіңізді есіңізге алып, ол сізге не береді? Байинат. Бұл керемет. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кереметтер көрсетті, иә? Не себепті керемет қажет еді? Бүкіл пайғамбарлардың өзінің кереметі бар еді. Ол керемет не үшін керек болды? Айтып жатқан сөзінің дәлелі ретінде сол нәрсеге сенімі арту үшін сондай ақылға сыйымсыз бір кереметтер көрсететін. Дәл сол кереметтер мына Құранның ішінде екен. Шынында ақылымызға сыймайды. Бала бірінші даму кезеңінде ол ұйыған қан, одан кейін бір тістелген ет секілді болады. Тістеп жұлып алған ет. Өткенде бір медицина саласында оқитын екі студент келді. Ұстаз, біз намаз оқимыз, Құран оқимыз. Алайда Алла Тағаланың бар жоғына қиямет болады болмайтындығына күмәніміз бар дейді іште. Қанша күрессек те сол күмәннен айырыла алмай жатырық дейді. Сонда, онда сіздердің салаларыңызға қатысты Құранда мынандай нәрсе айтылған тістелген ет деген. Енді интернеттен ашыңыздаршы баланың даму кезеңдерін. Сол кезде екінші кезең жаңағы тістелген ет секілді. Қараңызшы, мынау тістелген етке ұқсай ма деген. Сосын ана кісі қарады да, мен бұны бұдан бұрын көріп жүрмін, бірақ мынау тістердің ізіне, жаңа омыртқаның пайда болып жатқан кезінде бір тістелген тістің іздеріне құсайды. Бұл нәрсеге мән бермеген екен біз дейді. Содан кейін жаңағы кісілер айтады, жаңағы екі жігіт айтады, күмәніміз болды, жойылды дейді. Міне, осы күмәнді жоятын нәрселер Құранның ішінде дейді. Құранның ішінде ол кереметтер бар дейді. Әлі ғылым деңгейінде, әлі адамзаттың құзырында ашылмаған кейбір жаңалықтар бар. Сол нәрсе Құранның ішінде алдын ала көрсетілген. Жаңағы жігіттерге айтам енді. Рентгеннің пайда болғанына қанша болды? УЗИдің пайда болғанына қанша болды? Мынанша, мынанша деп жаңағы жылдарын айтып жатыр. Ал енді Құраншы деп, Құранның түскеніне қанша жыл болды? Міне, сіз УЗИмен көріп жүрген нәрсеңізді Құранда одан бұрын жазып қойған. Міне, демек байинатин миналь худа деп атқаны сізді туралыққа бастайтын, сол тура жолда мықты болатын кереметтер ол Құранның ішінде дейді. Валь фурқан және үшіншісі бұл ақиқат пен өтіріктің арасын айырып беретін нәрсе осы Құранда дейді. Ақиқат пен өтіріктің арасын айыратын нәрсе шынында Құран. Біз бұрын дұрыс деп жүрген кейбір нәрселеріміз бар. Мысалы, қалай дейміз? Арақ ішу. Кейбір адамдардың құзырында ол дұрыс нәрсе. Арақ дұрыс ішу керек дейді. Коронавирустан сақтайды дейді біреу. Біреу айтады, жаңағы арақ ішу керек, себебі ол давлениені реттейді дейді. Вино ішу керек, ол давлениені реттейді деп айтып жатады. Құранды түсінгеннен кейін ол нәрсенің ақиқат емес екендігін түсініп жатады. Ей, бұрын осылай деп айтатын едік. Ой, бұл қандай қателестік. Бірақ сол уақыттарды өткізіп алдық. Өкінеміз, бірақ амал қанша деп айтып жататын ағаларымыз бар. Міне. Осы секілді дүние. Құран. Демек біз шахру Рамадан деген кезде нені ескеруіміз керек екен? Бірінші, бұл айда Құран түскен. Енді жыл сайын біз осы шахру Рамадан деген кезде, Рамазан айы келді деген кезде бірінші кезекте Құран. Неге? Құранды сахабаларға жаңа басында айтып кеттік. Сахабаларға да бұл ескерту түсті. Олар білетін еді Рамазан айында түскендігін. Бұл жаңағы ненің? Құран кәрімнің. Енді сіз биыл тағы да деген кезде неге? Мысалы, сізден сұраймын. Фатиха сүресінің мағынасын білесіз бе? Толыққанды білесіз бе десем, жауап бере алмайсыз ғой. Бірақ сіз білесіз мағынасын. Бірақ толыққанды зерттеп біттіңіз бе? Жоқ. Әрине жоқ деп айтамыз. Дәл сол секілді. Рамазан айы келген кезде сол Құран тағы да біз зерттей бастауымыз керек. Басқа айларда да әрине зерттеуіміз керек. Рамазан айында бізге тағы да ескертіп жатыр. Тағы да зертте дейді Құранды. Тағы да ескер дейді. Сіз Құранды толықтай жаттап алған қарисіз, қатып қалған қарисіз. Мысалы, Мұхаммед пайғамбар Құранды толықтай жатқа білген. Әр Рамазанда Джибрил алейхиссаламға Құранды толықтай қайтадан тапсырып шығатын болғанда. Қараңызшы, Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өзі солай істеген. Ал енді біз неге олай істемейміз? Әрбір Рамазан келген сайын біз Құранға жаңадан сүңгуіміз керек. Құранда Алла Тағала Құран Кәрімде бір теңізге теңейді. Мысалы, Айбек, сізден сұрасам, теңіздің суын, теңіздің суы жайында сұрайтын болсам, теңіздің суының толықтай көріп шықтыңыз ба? Жоқ. Теңіздің суын толықтай зерттей аласыз ба? Жоқ. Теңізге түстіңіз. Өткен жылы теңізге түстіңіз. Биыл тағы теңізге түскен кезде өткен жылғы түскен теңізіңізге теңіздің суы сіздің денеңізге тиді деп айта алмайсыз ғой. Мен өткен жылы осы Каспий теңізіне түскем, дәл осы су менің денеме тиген еді деп айта алмайсыз ғой. Көрдіңіз ба? Құранда сол теңіз секілді, да? Құранда сол теңіз секілді, сіз әрбір оқыған сайын жаңадан өзіңізге мәліметтер аша бастайсыз. Әрбір тыңдаған сайын мәліметтер аша бастайсыз. Демек, Рамазан айы деген кезде Құранды тағы да зерттейтін, жаңадан жаңартып жаттайтын айыңыз. Одан кейінгі аяттың жалғасында айтады: "Фаман шахида минкум ш-шахра фалясумху". Ендеше дейді, кімде-кім Рамазанның айын көретін болса, онда ораза ұстасын дейді. Қараңызшы, бірінші не айтып алды Алла Тағала? Құран жайында айтып алды да, содан кейін барып ораза жайында айтып отыр. Бірінші бізде Рамазан деген кезде бірінші ойымызға келетін нәрсе не? Әрине, ораза. ал біздің негізгі бірінші ойынымызға келетін нәрсе не болу керек екен? Құран болу керек екен. Құран болу керек екен. Міне, содан кейінгі мәселе, ораза ұстасын дейді. وَمَنْ كَانَ مَرِيلًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ал енді кімде кім осы Рамазан айында сапарда немесе ауырып қалатын болса, сол сапарда болған сәтін немесе ауырған сәтін басқа күндері толықтырсын дейді. Басқа күндері толықтырсын. Одан кейін Алла Тағала не айтып жатыр? Енді қараңызшы. Бұл жерде осы сізге мән беретін мағыналардың бірі. Юриду бикумул юсра вала юриду бикумул уср. Осы аяттармен, осы үкімдермен Алла Тағала сізге жеңілдік бергісі келеді. Алла Тағала ауырлық қаламайды дейді. Көп Құранның түсіндірмелерінде осылай келеді. Ал негізгі Құранның тәпсірінде және негізгі арабтар бұл аятты қалай түсінеді дейтін болсақ, бұл аятты былай түсінеді екен. Енді неге бұл аяттың түсінігін басқалай айтып жатырмын? Неге десеңіз, одан бұрын айтып еді. Сіз ауырып қалсаңыз, сапарда болсаңыз, ол күндерді қайтадан міндетті түрде толықтай орындап алыңыз дейді. Ол сізге ауыр ғой. Әрине ауыр. Рамазанның кезінде ұстау оразаны бәлкім сәл жеңілдеу, бірақ Рамазаннан кейін оның қазасын өте ол ауыр. Енді сол ауыртпашылықты айтып тұрып Алла Тағала не деп отыр? Осы ауыртпашылықпен сіздерге ауырлық қаламайды. Жеңілдік қалайды деп айтып жатырды. Одан бұрын жеңілдікті айтқан жоқ, ауырлықты айтты ғой. Сөйтсе, бұл аятты арабтар қалай түсінеді десе, оның түсінігі бұлай екен ғой. Сізбен, қараңызшы, сіз арқылы Алла Тағала ауырлық қаламайды дейді өзгелерге. Я, мысалы, сапардасыз да? Сапардасыз. Көрдіңіз бе? Сапардасыз. Не істедіңіз? Оразасыз да? И қасыңызда су ішейін деп отыр. Е, су ішпен мен оразамын дедіңіз да? Көрдіңіз бе? Алла не айтқысы келіп отыр бұл жерде? Сізге бұл арқылы Алла ауырлық қаламайды деп жатқан жоқ. Сіз арқылы өзгелерге ауырлық қаламайды дейді. Сол себепті сапарда болсаңыз ораза ұстамаңыз деп жатыр да? Басқа уақытта ұстап алыңыз деп жатыр да? Қараңызшы. Не айтқысы келіп отыр Алла Тағала? Және өзгелерге сол арқылы жеңілдік. Ой, мына кісі ораза, бұл кісіге қызмет етейік. Ал, кондиционерді қосайық, кондиционер болмаса жел бітіп тұрайық жаңағыдай, ә, палатенсамен. Ораза ғой бұл, қиын жаңағыдай. Міне, осындай өзгелерге сіз арқылы ауыртпалық болмасын деп жатыр екен да. Және сіз арқылы өзгелерге жеңілдік қалайды дейді. Не? Аузыңызды аша қойыңыз. Көрдіңіз бе? Немесе сіз ауырып қалдыңыз. Алла сақтасын. Ауырып қалдыңыз. Сөйтіп, ағайын туыстарыңыз уайымдап жатыр. Ал сіз болса ауыз ашқыңыз келмейді да? Көрдіңіз бе? Ағайындарыңыз уайымдайды сатып етсіні. Неге? Сіз аузыңыз берік болғаннан кейін дәрі іше алмайсыз. Иә? Қуаттан алмайсыз. Міне, осындай уайым қайғыдан жеңілдету үшін дейді. Сонда одан кейін вали тукмилул иддата вали тукаббируллаха. Және қалып қойған уақыттарды толықтырыңыздар және Алла Тағаланы ұлықтаңыздар дейді. Яғни, бұл жерде қалып қойған емес, жалпы Рамазанды толық өтеңіздер дейді. Рамазанды толық өтеңіздер. Және Алла Тағаланы ұлықтаңыздар. Бұл қалай? Мысалы, университетте оқыдыңыз. Мысалы, Агуда, я, Агуды мен реклама жасап жатқан жоқ. Мысалы, Нұрмұбарак деген, Нұрмұбаракта оқыдыңыз. Сіз диплом, 4 жылдан кейін диплом алуыңыз керек. Диплом алу үшін не істейсіз? Толықтай семестрлерді толықтай қатысып шығуыңыз керек. Бүкіл семестрлар толық жабуыңыз керек. Дәрістерден, емтиханнан лайықты, я? Қанағаттанарлық кемінде, қанағаттанарлық баға алуыңыз керек. Содан кейін барып, не істейсіз? Тойлайсыз. Содан кейін барып тойлайсыз ғой. Дұрыс па? Выпускной, я? Мысалы. Дәл сол секілді Рамазанды толық ұстап алыңыздар, содан кейін барып Алланы ұлықтаңыздар дейді. То есть бұл Алланы ұлықтау қандай? Тоже Рамазанның выпускной. Ол не деген сөз? Айт. Біз Алланы қашан ұлықтаймыз? Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха илляллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар валиллахил хамд деп қашан айтамыз? Айтта айтамыз. осылай айтып, қуанып айту үшін осы сөздерді. Алла ұлық, Алла ұлық деген нәрсені. Қуанып айтуымыз үшін Рамазанды толықтай өтеп шығуымыз керек екен. Одан кейін не дейді? Алла Тағаланы ұлықтаңыздар, әләмә хәдәкум, сіздерді тура жолға салғандығы үшін дейді. Сіздерді бізді тура жолға бастап қойды Рамазан арқылы. Және Рамазандағы ораза арқылы біз өз-өзімізді тура жолға салады екенбіз. Қараңызшы, Алла Тағаланың өзі айтып жатыр. Бізді тура жолға салады екен бұл Рамазан. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам айтқан, әрбір құлшылықтың әрбір нәрсенің есігі бар, құлшылықтар есігі Рамазан, оразасы деді. Міне, содан кейін Алла Тағала не айтады? Мен уағызды ұзақ созып жібердім, мен осымен аяқтайын. Валааллакум ташкурун. Осы нәрселердің барлығын айтып келді да, бәлкім шүкір етерсіңдер дейді. Енді осы шүкір мәселесінде тонкий бір нәрсе бар. Шүкірді қашан жасаймыз? Оразаны толық ұстап болғаннан кейін, «Уф, Құдайға шүкір, оразаны ұстап болдым ғой» деп. Бұл шүкірлік емес. Нағыз шүкірлік оразаның ішінде. Оразаның ішінде нағыз шүкірлік. Я Аллахым, шүкір осы оразаны ұстауға мүмкіндік бергенің үшін. Я? Дәл сол секілді. «Уф, Құдайға шүкір, бесін намазын оқып болдым ғой. Уф, Құдайға шүкір, асыр намазын оқып болдым ғой. Оқып алдым әйтеуір, Құдайға шүкір» деп ары қарай кетіп бара жатсыз. Жоқ, ол емес шүкірлік. Нағыз шүкірлік сол асыр намазын оқып жатқан кезде, «Я Аллахым, міне намаздың ішінде тұрсыз, я Аллахым, осы асыр намазын маған оқуға мүмкіндік бергенің үшін шүкір» деп, намаздың ішінде шүкірлік жасап тұрып, құлшылық жасау керек. Себебі құлшылық жасайтын құлдар үш түрлі болады, біреу қорққаннан құлшылық жасайды. Құрсын, Құдай ертең мені жазаламасын, тозаққа түсіп қалмайық деп бесін асыр оқыдыңыз да, біреу сөйтіп. Екінші адам, Алла Тағала маған сауап береді ғой, деп асыр намазын оқыды. Үшінші адам, Алла Тағала маған осындай ғұмыр берді, Алла Тағала мені пенде етті, ақылды етті, ауас, жалпы бүкіл нығметтердің барлығын берді. Осы нығметтерге шүкір етейін деп намаз оқыдыңыз да? Міне. Шүкір осы құлшылықтың ішінде болу керек. Бәлкім сіздер осы құлшылық жасау кезінде шүкір етерсіздер деп жатыр Алла Тағала. Сондықтан Алла Тағала бізге осындай Рамазанды берген екен. Рамазан деген кезде біз Рамазанның нақты сауабын алып қалу үшін осы нәрселерді орындауға тырысайық. Ва ахиру дауана, әнилхамдулиллахи, роббил аламин.